Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takariva fa 23 ny volana Jolay itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana. Indro ary ireo lohateny mbaovao. Ho marihana ny 26 septambra ny andron'ny diosezy eto Antananarivo, ho tanterahina ny Jolay sy ny Aogositra ny ezaka fizakana ny diosezy. Nofy, fahatsiarovana, vavaka, ireo no andro telo anorenana no avy ho an'ny taranaka hoy ny Papa François amin'ny afatra ho an'ny zokiolona ny andro maneratany voalohany ho an'ny rahaibe sy ny rembe ary ny zokiolona ankalazaina ny alahady 25 Jolay ho avy izao. Ho andreo vaovao iraisam-pirenena, hitsidika any Eropa afovoany sy Eropa tsinanana ny Papa François ny 20 ka hatramin'ny 25 septambra ho avy izao.
Manana tao fiarabana sy ny firaritso azika manakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo. Ho marihana ny alahady 26 septambra izao ny andron'ny diosezy eto Antananarivo, amin'io ihany koa ny ivo ny fankalazana ny 50 taona ny diosezy. Etsika samihafa no anentanana ny kristianina rehetra handray anjara ao anatin'izao fankalazana izao. Ho fiaraha-mientana ny fizakana ny fiainan'ny diosezy izay nandalo fahasahiranana nandritra ny fisian'ny valanaretina COVID-19 dia isy ny valopy hozaraina isaky ny fiangonana handraisan'ny vitabatemy rehetra anjara amin'izany fizakana ny fiainan'ny diosezy izany izay everina ny faran'ny volana aogositra izao. Ho tanterahina ny 28 aogositra ny déjeuner dansant ka ampitondraina an'ireo mpikambana ao amin'ny filankevitra ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fivoriam-be ny 7-8 aogositra izao ny anjaran'ny fiangonana tsirairay. Ny alahady 26 septambra ny fanateram-bokatra sy sorona masina fisaoran'Andriamanitra no ny 50 taona ny diosezy sady fanamasinana opretra izay atao eny amin'ny kianjany somandrakizay. Aminio ihany koa no fotoana hitsofandrany ny mpiandraikitra ny APV rehetra isam-piangonana. Manoloana ny zava-misy iainana ankehitriny dia mbola maneho ny fanentanana ny onivy ny apostoly ny famindrapon'Andriamanitra ny todihana hatrany amin'Andriamanitra sy ahatokisana azy amin'ny vavaka isan'andro indrindra amin'izao olana ara-pahasalamana atrehan'izao tontolo izao. Fanentanina entin'ny ramatoa Claudine Razonarivelo, mpandrindra voalohany ny vondrom-bavaka apostoly ny famindrapon'Andriamanitra.
Le fahasarotana iainantsika amin'izao dia fitsapana ny finoantsika hoe atraiza ny tena fahatokisantsika an'Andriamanitra amin'ny kristianina vita batemintsika. Ary indrindra tsika apostoly ny famindrapon'Andriamanitra, manahoana ny iainantsika ny tenin'Andriamanitra? Tena tonga nofo ao anatintsika ve le tenin'Andriamanitra? Tena ao anatin'ny andavanandrom-piainantsika ve le tenin'Andriamanitra? Tena hoentintsika miatrika n'le zao tontolo izao ve ny tenin'Andriamanitra? Fa ny zavatra mitranga manko amin'izao a dia mila le forsan'ny ratsindray, le herin'ny maizina indray nitady andrakotra ny herin'Andriamanitra. Zavatra tena tsy azo ekeny izany. Tsisy hery na viaiza na viaiza ka haresy ny herin'Andriamanitra. Na toinona fa aizan'ny fanahy maloto hitarika antsika zanak'Andriamanitra ka miasa mikery ato anatintsika amin'ny fanahy masina de tsy havitana inona inona fa hiembotra fotsiny. Ka amin'izao fotoana izao ara dia ararotsitsika izay fampanantenana lehibe napetrak'Andriamanitra izay hoe izao ny fotoana farany analavako ny fotoana ny famindrapoko. Izay tsy te handalo ny varavaran'ny famindrapoko dia tsy maintsy andalo ny varavara ny fitsarako. Manahoana moa izany hoe famindrapon'Andriamanitra. Izany famindrapon'Andriamanitra izany dia mihoatra ny asa rehetra ny totosaina. Andriamanitra mandray andraikitra ary mijery sy mitsinjo ny atsipiriny ny fiainantsika. Fa tsika kosa ve tena miaino? Tsika kosa ve tena mba mangila tsofina? Tsika tokoa ve tena mba miezaka hoe izao ny afatry Jesoa ary izao ny tokony lalana raisiko?
Ho an'ireo vaovao avy amin'ireo zanam-piangonana samihafa dia hankalaza ny fetim-piangonana amin'ny 15 ny volana aogositra izao ny fiangonana Notre Dame de l'Assomption Ambonime Imerimandroso eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo. Misy noho izany ny fiomanana ataon'izy ireo entina hankalazana an'izany fetim-piangonana izany. Ho arantsika ary ny fandaminana entin'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny fiangonana Notre Dame de l'Assomption Ambonime Imerimandroso.
Isy ny fivoriana izay anasana antsika zanakapele izana ny alahady 25 volana jolay izao a ao amin'ny ekara Saint Thérèse Sotry ho fampijoroana ny brao noho ny fidimanjin'ny mpandrindra teo aloha. Dia nentsika tao a ho fanohanana ny fiangonana. Hoentintsika mankalaza ny fetim-piangonana amin'ny 15 aogositra izao. Ny toerana moa dia efa miomana sahady a amin'ny didy samihafa sy ireo andraikitra fanaon'ny fikambanana masina. Isy ihany koa ny operation koba dia efa mampiomana antsika sahady. Dia ny famadiana ireo vokatry ny tany vola sy sakafo isan-karazany. Ilana finoana ny fanatanterahana izany ary inoana fa ny fampiobohana ny ainantsika dia hananantsika fijoroana amin'ny maha-olona feno.
Fampatsahivana ny tantara fohin'ity fiangonana Notre Dame de l'Assomption Ambonime distrika Merimandroso ity ary entin'Andriamatoa rakotona manana Ertina Julien katesista mpanampy.
Ny fiangonana enty Ambonime dia niorina tamin'ny taona 80 sy 78 teny ambony masina fokontany Ankazo masina komuny Merimandroso ny Andohan'ny voalohany. Taorianan'izay izy a dia nihidina teo amin'ny fokontany Ankazo masina. Fotoana fitaorianan'izay dia nifindra teny Ambonime a ny misy ny fiangonana enty Ambonime a izay niorina ao anatin'ny fokontanina Ambonime komuny Ambatolampy Tsimahafotsy. 5 kilometra miala ny Vatoserana no misy ny fiangonana. Ao anatin'ny diosezy ny Antananarivo izy, ao anatin'ny vikaria Andrefana ary ao anatin'ny distrika ny Merimandroso. Maro ireo mpirehitra ny tantana ny asan'ny fiangonana. Raha ho teneneto izy ireo maro fa ankehitriny ny mitantana azy dia Reverant Pierre Curé Ravelson Germain Curé a dia mpanampy azy Reverant Pierre Louis Robert izay miandraikitra ny tafika eto anivon'ny distrika ary ny vikera manampy azy ihany koa dia Reverant Pierre Tantely miandraikitra ny vahatra eto amin'ny distrika ny Merimandroso. Dia toy izay no nitantara ny fiangonana Ambonime.
Ho an'ny fiangonana mandeha vato miarina rivo dia ankalazaina amin'ny 30 ny volana jolay sy ny 1 volana aogositra izao ny fetim-piangonana ho an'ny olomasina mpiaro azy ireo. Inona moa ny antony ny fidianana ny anarana ho an'ity fiangonana ity? Manazava an'izany Andriamatoa Jules katesista teo aloha.
Tamin'ny andro fotoana moa nandeha voalohany amin'iny nytantara dia ny jezuita izany a miainga avy aty Antananarivo izy dia nikandrefa nahazo Merci Tosotsina. Dia raha mahita ianao zao hoe eo aminanazana ralina kehitriry a dia masinday ny asy dia Loyola koa ny mpiaro dia zay nitsanony nandrefanaifandrefana dia masinday ny asy foana no tsy maintsy apetraky ny mopera jezuita satria iny azy a mitondra azy dia ny olona koa faly satria zany lalazana ony tsy miady raha tsy amikaterena ankaterena dia zavatra matetika nanomanana an'ireny fety voalazalaza teo ireny a di tena katerena maimaika dododolo mihitsy nefa vita ihany hoe ah masindany azy tsy miady raha tsy amitery aleo izy no raisintsika. Ny ara-panahy de tena nandroso de nandroso de nandroso tokoa raha ny teo amin'ny kristianina teo antoerana, satria raha hanaovana adidy zany reo miakatra ny distrika sy ny diosezy raha tsy voalohany mandrosoa faharoa foana, ny sakramenta raha tsy voalohany koa izy de faharoa foana nisataona isantaona no batema na ny kominio na ny confirmation na ny mariazy ary ny tokantranomaso zany aza de tsisany hoe any ny tena betsaka ny rano mihitsy izy na ny ravamariazy fa vitsy de vitsy nahitanana zany eo amin'ny fiangonana io. Ny ara-panahy zay tenendry zay hoe tena mandroso izy fa tsy miamba raha miteneny zany a fa de tena tsy tapaka mihitsy isaky ny taona hoe aho a atsiso manko mihitsy a zay sakrameta misy manodidina rehetrarehetra na inona na inona.
Ny fiangonana Masina Fiteresy ny Jesosy Zazakely Ankorona distrika ny Larobiana Ambatomanga dia manao ny ezaka amin'ny fanaovana ny asin'Andriamanitra ho an'ity taona 2020 ity sy ny ezaka ihany koa hanatsarana ny sakristy. Amin'ny alahady voalohan'ny volana aogositra izao moa no hanatanterahana izany ka anentanana andreo zanaky ny fiangonana na ny eny an-toerana na ny any ampielezana. Fanentanana entin'Andriamatoa Rakotoarison Charles Vincent filohan'ny zanaka ampielezana teo aloha sy Andriamatoa Ravelomanana Robin Martial filohan'ny zanaka ampielezana ankehitriny.
Ny ezaka ataon'ny fiangonana Ankorona zany a amin'izao fetin'ny taranaka zao voalohany indrindra dia fanatanterahana ny asin'Andriamanitra 2021 ary koa famitana ny sakristy zay efa natombokontsika tamin'ny ambonin'andro. Kanefa noho ny rahantsika mahalala ry izy mianakavy a teo ny valanaretina coronavirus tsy nahafahantsika nandrateraka zany sakristy zany, ary koa efa niezakantsika hoe anao valopy a tambonin'andro amin'nytanany asina 2021 nefa tsy tanteraka zany, de noho izany a mbola babeny fiangonana ny asina tsy vita hatramin'izao a de andehantsika taranaky ny fiangonana na eto toerana na enam-pilezana hiara-misalah mitan'izany adidy masina izany, satria fantatra fa tsara olona ny zanaky Masina Fiteresy Ankorona ka mihiny sy manantena ny tenanay fa hiaraka ezaka isika na ny eny toerana na tiam-pilezana tsy hanao tsomby aloha hahafahantsika manatanteraka zany adidy mbola miandry ny fiangonana izany. Ary fantatra antsika koa fa ny zavatra atao amin'Andriamanitra tsy ho verimaina ka dia andeha sika hiaraka hifanontrona hifamevoninahitra ary mba hihoana koa, satria efa elaela tsy mifakahita ny zanaky Masina Fiteresy tao anatin'izany coronavirus zany a, arabaina koa tsika aloha tsy maty foa malaina tamin'izany arety mandoza izany. Entany ny sika mianakavy ny isa tokantrano ny isaka isam-pianakaviana eny fa na ny tsirairay isam-batan'olona ary a nomen'Andriamanitra fahasoavana sy fahasalamana de hiaraka natanteraka zany adidy zany ka dia kasitraka makatelantsika menaka fa lehibe tokoa ny fitiavantsika n'io fiangonantsika iaraha-manana io ka dia makasitraka makatelona tompoko.
Mbola mafimafy zany ny atao satria eo ny adidy amin'ny fizakana ny asin'Andriamanitra, eo koa nefa io zavatra nataontsika io ny sakristy de everina zany fa fotoan-dehibe tokoany anatanterahantsika azy zao vanim-potoana ionana amin'ity hoe mahafetin'ny taranaka azy ity zao zay ho ataontsika tokoany amin'io voalohan'ny volana aogositra 2020 io. Maromaro ny fotoana tokony hoe nionantsika tsika irery koa nefa nivoasakana tamin'izany fa atao hoe ny fiangonana ray manontolo ankehitriny nefa isaorana ny tompo isaorana ny diosezy manontolo ihany ko a zay atao hoe nazahoana namony fiangonana ka amin'izao a ahafahantsika misaotra an'Andriamanitra sy midera azy a ary indrindra iona araka ny voalaza teo zay ka de fotoan-dehibe io zany a ionantsika rehetrarehetra.
Fa eo amin'izay vaovao avy amin'ny zanam-piangonana samihafa izayany koa no anentana ny fiangonana Ekara Fianakaviana Masina Nosy Mavelona antsika mianakavy sy ireo mpisiry filamisa ao aminy mba hioara iombavaka amin'izy ireo amin'ny fanamasinina ompirehetra ny diakra Nikolay Tolojanahary izay mpisiry nikatroka teo nivin'ny fikambanana tao amin'ity fiangonana ity ny fanamasinana moa dia tanteraina ny raika amin'ny 30 jolay ho avy izao ny sorona masina voalohany ataony dia ny alahady voalohany ny volana aogositra amin'ny sivy ao amin'ny paroasy anosy mahavelona noho izany indrindra no anentanany antsika mianakavy hiary iombavaka amin'ny vavaka sy vinandro iarahana amin'ny masindahin'ny asy de loyola isamaraina eto amin'ny radio Don Bosco.
Mandritra ny volana jolay moa dia tsy misy ny audience generale noho izany dia ny fitin'ny afatry ny ray masina ho an'ny ray be sy ny rembe ary ny zokiolona amin'ny fankalazana ny andro maneratany voalohany ho azy ireo amin'ny alahady ho avy izao no entintsika amin'ny ity vaovao takariva ity. Eo aminareo mandrakariva aho io tenina laina avy amin'ny evanjely no soratany masinda matio toko 20:20 io no entin'ny papa françois ankahirezanareo zokiolona amin'izao andro maneratany voalohany ho an'ny raibe sy ny rembe ary ny zokiolona izao anehony fa akaiky azy ireo ny fiangonana indrindra fa amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Mahafantatra ny fijaliantsika zokiolona ny tompony ray masina avohitrina amin'ity afatra ity fa nahiliky ny fiarahamonina i Masinda Joasin sy Anne rafon'izy ireo mbola tsy niteraka naniraka anjely anefa andriamanitra mba hanala alahelo azy ireo toy izany koa amin'izao valanaretina izao mankahery zokiolona ny ray masina andriamanitra dia mankahery mandrakariva ary mamerimberina eo amin'izy ireo ny hoe eo aminareo mandrakariva aho izay no anton'izao fankalazana andro maneran-tany voalohany mba hisy hitsidika ireo raibe sy renibe ireo zokiolona na ny rery nandritra ny valanaretina izao fotoana izao no atsapantsika ny mazava-dehibe ny safosafo ny fina ny famangina ary ny mampalailo ny papa françois dia mbola misy ireo toerana tsy afaka manao izany ankehitriny mandefa iraka amintsika isan'andro amin'ny alalan'ny teniny andriamanitra ho ihany izy ka nanentana ireo zokiolona hamaky ny evanjely ny salamo ary ny boky ifaminaniana ao no igagantsika ny tsy fivadian'ny tompo satria ao no alalàna ny andrasan'ny tompo amintsika manjontsika zokiolona isan'andro ny tompo manasantsika isan'andro amin'ny teny vaovao amin'ny fankahirezana ho ihan'ny ray masina mandrakizay ny tompo ary tsy mitsahatra miaintsika izy mbola miantefa amin'ny zokiolona ny teny hoe mandehana mampianara ny firenendrehetra satria ny raina izy ireo hitahiry sy hiaro ny fototra sy ampita ny finoana amin'ny tanora sy ia ireo kely indrindra tsy misy fitsaharana ny fitorianany evanjely ny fampitana ny lovam-panahy ho an'ny zafikely tsy maintsy mandroso isika ary mivoaka mba hahita zava-baovao mety anontanyteny isika manoloana ny fahosan'ny vatana nefa vitantsika izany rehetra izany rehefa manaiky hiasany ny fanahy masina ny fotsika tsy misy mahavita tena ho ihan'ny ray masina amin'n'ity afatra ho an'ny zokiolona ity ka tsy maintsy mifanohana sy mifankaty raha te hanorina no avy tomponantoka amin'ny fanarenana ny fiarahamonina naratra isika rehetra andro telo no anoana izany fanorenana izany dia ny nofy ny fahatsiarovana ary ny vavaka ny fanatonan'andriamanitra no ery ahafahana mirotsaka indray eny fa nahireo marefo indrindra aza amin'ny alalan'ny nofy ny fahatsiarovana ary ny vavaka ny hoavin'izao tontolo izao dia mitoetra amin'ny fifandraisan'ny tanora sy ny zokiolona ny nofy ho an'ny rariny fiadanana ny firaisakina dia hitondra vaovao ho an'ny tanora mifandray amin'ny fahatsiarovana io nofy io tena iraka ho an'ny zokiolona ny fampitana ireo fahatsiarovana ireo traika efa mpiainana ny ainandreo zokiolona satria azo dika hoe miaina ihany ny manao ny tsy ahy ny lasa izany mantsy no manampy ianorona no avy ho mendrika ny maha olona kokoa zava-dehibe ny vavaka satria vy mampiaina io ka tsy azo idiverana indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izao nankahirireo zokiolona trany ny ray masina ary nankininy tamin'andriamanitra ireo zokiolona tamin'ny famaranana ny afatra mba afaka hanokatra ny fony hitsimbina ireo madinika indrindra ary hivavaka ho azy ireo hahay amerina amin'ireo tanora ny teny fankahirezana hoe eo aminareo mandrakariva ao ho antsika eto madagasikara ny fankalazana ity andro maneratany voalohany ho an'ny raibe sy ny renibe ary ny zokiolona ity dia ho tanteraina rampitso sabotsy sy ny alahady ao amin'ny fiangonana trinité masina mangasoavina hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena risika.
Nampafantarina ny sampana fampalalamba foto Vatican ny alarobia 20 Jolay lasa teo fa any ofisidiana apostolika any Budapest renivohitra Hongria ny Papa François ny 20 ka hatramin'ny 15 septambra 2020 sy 2020 hitsidika tanàna 5 ao Hongria izy ka tomboka amin'ny renivohitra ao Hongroa izany ny 20 septambra io ihany koa no andro anaovana ny sorona masina famaranana ny kongresy eokaristika maneran-tany fa 2050 mamangy an'i Bratislava renivohitry Slovakia izy avy eo ka mijanona ao amin'ireo tanàna telo ao Slovaka dia i Košice, Prešov ary Šaste. Aritra efatrandro moa ity fitsidihana apostolika faharoa ataon'ny iray masina ao afovoany sy atsinana ny Eoropa ity ka bary valo sy sorona masina telo iarahana amin'ny vahoaka no voalahatra ataony araka ny fandaharam-potoana ofisialy nivoaka ny alarobia 20 Jolay lasa teo. Ny alahady 20 septambra amin'ny enonora maraina no iainga ao amin'ny seranam-piaramanidina Roma Fiumicino ny Papa François. Aorian'ny fandraisana ofisialy azy eo amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena France Liste ao renivohitra Hongroa dia ioana amin'ny filohan'ny repoblikan'ny Hongria Janos Santeres. Isy ihany koa ny fionany amin'ny Prime Ministra Viktor Orban ao amin'ny tranombakoka Musée des Beaux-Arts de Budapest. Ao amin'ny trano misy ny tahirim-bakoka lehibe indrindra ao Hongria io no ionany iray masina amin'ny fivondrona mbian'ny eveka Hongroa ny maraina ny alahady 20 septambra eo izy no andahateny voalohany fivoriana miaraka amin'ny solitena ny filakevitra ekumenisma eo amin'ny fiangonana sy ny akonam-pianana hebreo vitsivitsy ao Hongria no anoizana ny fionana amin'ny ity tranombakoka notokanana tamin'ny 6700 ity amin'io ihany koa no anaovany ny lahateny faharoa amin'ny 20 ora sasany maraina no anantanterahana ny sorona masina famaranana ny kongresy eokaristika maneran-tany faharoa 50 ao amin'ny kianjaben'ny mahery fo ao Budapest manoloana ny tranombakoka Musée des Beaux-Arts. Ny tolakandro hiazo ny nonciatura apostolika ao Bratislava toerana anaovany ny fionana ekumenisma izy amin'ny 4 sasany tolakandro izay anaovany ny lahateny fahatelo ary ao ihany koa no ionany manokana amin'ireo pretra jesuita ao Slovakia. Ny alatsinainy 13 septambra no andraisan'ireo manam-pahefana Slovaka ny evekan'i Roma amin'ny fomba ofisialy. Amin'ny 6 sasany maraina no anaovana ny fitsidihana ara-pomba fanajana ny filohan'ny repoblika Suzana Kaputova ao amin'ny lapan'ny filoham-pirenena. Eo amin'ireo manam-pahefana ny fiarahamonim-pirenena sy ireo diplomaty ihany koa izy ao amin'ny zaridaina ny lapan'ny Grashalkovitch amin'ny 10 maraina. Amin'io no anaovany ny lahateny fahaefatra. Hiazo ny katedraly Saint-Martin ao Bratislava izy avy eo, io moa no fiangonana lehibe sy ela indrindra ao toerana ny orina 1970. Isy ny lahateny ataony ho an'ny eveka, ny pretra, ny relijiosy sy ny seminarista ary ny katekista ao toerana. Hitsidika ny fitoerana Betlehem izy ary ioana amin'ny akonam-pianana Jody ao Slovakia. Andahateny ihany koa izy amin'io andro io alohan'ny andraisany ny filohan'ny parlemanta slovaka ao amin'ny nonciatura apostolika sy ny prime ministra Edouard Eger izay vao nandray ny toerany tamin'ny avril 2020 sy 2020. Hiazo any Košice izy ny talata 20 septambra ary hitarika ny fotoam-bavaka manaraka ny fombam-pivavahana bizantina araka ny masinday Jean Chrysostome ao Prešov. Iaraba manokana ny akonam-pianana Roma ao Košice amin'ny 4 tolakandro ary tafa miaraka amin'ireo tanora toerana manomboka amin'ny 5 hariva. Hofaranana amin'ny sorona masina ao amin'ny sanctuaire Notre-Dame de Chastain ao amin'ny basilique Notre-Dame de Sept Douleurs ny fisidihana ataony ny 15 septambra amin'ny 10 maraina alohan'ny iverenany any Roma. Saivina fa io andro io no fankalazana ny masina marivotona lahelo marina moa fa nanomboka ny 4500 ny mpino kristianina ao Slovakia no nanao ny fivanianana masina ao Šaste isaky ny fankalazana ifety io izay sady andro tsy fiasana. Teny manentana amin'izao famangina apostolika ataon'ny Papa François any Slovakia izao ny hoe miaraka amin'ny Maria sy Josefa misotra mankany amin'i Jesosy. Efa taonjato maro ny mpino tao Slovakia no nanaja ny masina Maria vodina lahelo sy ny talao ny fanampiny.
Izay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity. Ankasitrahanay no niara-dalana taminay. Misaotra ndry namana rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo I Sœur Céline sy Malala. Manao ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary. Veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!